Η Καινή Διαθήκη. Με σύντομη ερμηνεία, απόδοση στην κοινή νεοελληνική. Του Παναγιώτη Νι Τρεμπέλα. Αποκάλυψης, κεφάλαιον 18. Στο κεφάλαιο αυτό προεξαγγέλλεται από τον ουρανό η επικείμενη καταστροφή της νοητής Βαβυλώνας και τα κακά που θα επέλθουν εναντίον της. Η καταστροφή της νοητής Βαβυλώνας. Ύστερα από αυτά είδα έναν άλλον άγγελο να κατεβαίνει από τον ουρανό. Είχε μεγάλη εξουσία και η γη έλαμψε και φωτίστηκε από την απαστράπτουσα δόξα του. Αυτός κράυγασε με δυνατή φωνή και είπε «Έπεσε η Βαβυλώνα η μεγάλη. Έγινε τόπος που κατοικούν δαιμόνια, ασφαλές καταφύγιο κάθε ακάθαρτου πνεύματος και προφυλαγμένη φωλιά για κάθε ακάθαρτο και μισημένο άγριο και αρπακτικό πουλί». Και τα έπαθε αυτά, διότι όλα τα έθνη έχουν πιει από το εξαιρετικά μεθυστικό κρασί της ειδωλολατρικής αποστασίας και διαφθοράς της. Και οι βασιλείς της γης πόρνευσαν μαζί της, διότι παρασύρθηκαν από αυτήν σε διεφθαρμένη και ασεβή ειδωλολατρική ζωή. Και οι έμποροι της γης πλούτησαν από τη δύναμη της ακολασίας της και της παράφορης και αλαζονικής σαρκολατρίας της. Τότε άκουσα και άλλη φωνή από τον ουρανό, τη φωνή του Θεού να λέει «Βγείτε έξω από την πόλη αυτή όσοι ανήκετε στο λαό μου, για να μην γίνετε συμμέτοχοι και συνυπεύθυνοι στις αμαρτίες της και να μην δεχθείτε κι εσείς τις τιμωρίες και τις πληγές με τις οποίες θα χτυπηθεί». Διότι οι αμαρτίες της έφτασαν μέχρι τον ουρανό και ο Θεός δεν ξεχνά τα αδικήματά της. Η φωνή του Θεού έπειτα απευθύνθηκε στους εχθρούς της Βαβυλώνας και τους είπε «Ανταποδώστε της ό,τι ανταπέδωσε κι αυτή σε άλλους. Διπλασιάστε την τιμωρία της και ανταποδώστε της διπλά τα όσα έχει κάνει. Με το ποτήρι της οργής που κέρασε τους άλλους, κεράστε την κι εσείς με το διπλάσιο». Όσο δόξασε τον εαυτό της και όσο ακόλαστα έζησε, τόσο πολύ βασανίστε την και τόσο πένθος δώστε της. Διότι κομπάζει μέσα της, μέσα στην υπερήφανη και ασεβή καρδιά της, λέγοντας «Εγώ κάθομαι στο θρόνο μου σαν βασίλισσα, χείρα δεν είμαι και πένθος δεν θα δω ποτέ». Γι' αυτό σε μία ημέρα θα της έλθουν όλες οι πληγές της, και ο θάνατος και το πένθος και η πείνα. Και θα κατακαεί με φωτιά, διότι είναι ισχυρός ο Κύριος και Θεός που την έκρινε και την καταδίκασε. Και οι βασιλείς της γης που πόρνευσαν μαζί της και απομακρύνθηκαν από το Θεό και παραδόθηκαν σε ασέλγιες, όταν θα βλέπουν τον καπνό της πυρκαγιάς της, θα την κλάψουν και θα θρηνήσουν με οδυρμούς για αυτήν. Και επειδή θα φοβούνται τα βάσανα και τις συμφορές της και θα τρέμουν μήπως πάθουν και αυτοί τα ίδια, θα στέκονται από μακριά και θα λένε «Αλίμονο, αλίμονο, η πόλη η μεγάλη Βαβυλώνα, η πόλη η δυνατή. Διότι μέσα σε μία ώρα ήλθε η καταδίκη σου και η τιμωρία σου. Και οι έμποροι της γης θα κλάψουν και θα πενθήσουν για αυτήν, διότι κανείς πια δεν θα αγοράζει το εμπόρευμά τους. Δεν θα αγοράζουν το εμπόρευμά τους. Το χρυσάφι και το ασίμι, τα πολύτιμα πετράδια και τα μαργαριτάρια τους. Το πολυτελές λινό κυτρινοπό ύφασμα και την πορφύρα. Τα μεταξωτά και τα κόκκινα υφάσματα. Δεν θα αγοράζουν κάθε λογής ξύλινα σκεύη από το ευωδιαστό κέδρο της Αφρικής και κάθε είδους φιλντισένια σκεύη, καθώς και όσα είναι από πολύτιμο ξύλο και από χαλκό και σίδερο και μάρμαρο. Δεν θα αγοράζουν την κανέλα και το άμομο, παρένθεση, πολύτιμο φυτό με το οποίο φτιάχνεται πανάκριβο άρωμα, κλείνει παρένθεση. Και τα θυμιάματα και το μύρο και το λιβάνι και το κρασί και το λάδι και το σιμιγδάλι και το σιτάρι και τα ζώα και τα πρόβατα και το φορτίο που μεταφέρουν τα άλογα και οι τετράτροχες άμαξες και τα κορμιά που πουλούν οι σωματέμποροι ακόμη και ζωντανές υπάρξεις. Και τα φρούτα που λαχταρούσε η ψυχή σου χάθηκαν από σένα και όλα τα λιπαρά και τα λαμπρά και τα νόστιμα χάθηκαν από σένα και δεν θα τα ξαναβρεις ποτέ πια. Όσοι εμπορεύτηκαν με αυτά και πλούτησαν από την πόλη αυτή, θα στέκονται μακριά από το φόβο τους για τα βάσανά της. Θα κλαίνε και θα πενθούν και θα λένε «Αλίμονο, αλίμονο, η πόλη η μεγάλη που είχε ντυθεί με βασιλική στολή λινή και τρινοπή και πορφυρή και κόκκινη και ήταν χρυσωμένη και στολισμένη με χρυσά κοσμήματα και με πολύτιμα πετράδια και μαργαριτάρια. Αλίμονο, διότι μέσα σε μία ώρα εξαφανίστηκε ο τόσο μεγάλος πλούτος της». και όλοι οι καραβοκύριδες και όσοι ταξίδευαν στη θάλασσα προς τη Βαβυλώνα και οι ναύτες και όσοι εργάζονται στη θάλασσα στάθηκαν από μακριά και φώναζαν δυνατά καθώς έβλεπαν τον καπνό της καταστρεπτικής πυρκαγιάς της και έλεγαν «Ποια άλλη πόλη έμοιαζε με αυτή την πόλη τη μεγάλη?» Γεμάτη θλίψη έριχναν χώμα πάνω στα κεφάλια τους. Πενθούσαν και κράβγαζαν και έλεγαν με κλάματα «Αλίμονο, αλίμονο η πόλη η μεγάλη». Από τα πλούτη της και την ακριβή πληρωμή της πλούτησαν όλοι όσοι είχαν τα πλοία στη θάλασσα και έκαναν μεταφορές. Αλίμονο, διότι μέσα σε μία ώρα ερημώθηκε. Και η φωνή στράφηκε τώρα προς τον ουρανό. Γέμισε με χαρά για την καταστροφή της πόλεως αυτής, ουρανέ, και όλοι όσοι βρίσκεστε στον ουρανό. Οι Άγιοι και οι Απόστολοι και οι Προφήτες. Διότι ο Θεός τη δίκασε και της έδωσε την τιμωρία που της άξιζε για το αδικοχημένο αίμα σας. Και ένας άγγελος δυνατός σήκωσε ένα μεγάλο λιθάρι σαν μιλόπετρα, το έριξε στη θάλασσα και είπε «Με τέτοια ορμή θα χτυπηθεί η Βαβυλώνα, η πόλη η μεγάλη, και δεν θα βρεθεί ποτέ πια. Με στους ερημωμένους δρόμους σου δεν θα ακουστούν πια μελωδίες κιθαριστών και τραγουδιστών και αυλητών και σαλπιγκτών. Και κανένας τεχνίτης κάθε είδους τέχνης δεν θα βρεθεί πια στα ερείπια σου. Και ο κρότος της μιλόπετρας δεν θα ακουστεί πια στην περιοχή σου. Κανένα φως λιχναριού δεν θα φανεί πια μέσα στα κατερυπωμένα σπίτια σου. Και οι χαρούμενες φωνές του γαμπρού και της νύφης δεν θα ακουστούν πια μέσα στα ερείπια σου. Διότι οι έμποροι σου ήταν οι πλουτοκράτες που εκμεταλλεύθηκαν και καταπίεσαν την οικουμένη. Και με τα μαγικά φαρμακά σου πλανήθηκαν και εξαχριώθηκαν όλα τα έθνη. Και ακόμη, διότι μέσα σε σένα, νοητή Βαβυλώνα, βρέθηκαν χυμένα τα αίματα των προφητών και των Αγίων και όλων των μαρτύρων που έχουν σφαγιαστεί πάνω στη γη. Κεφάλαιο 19. Στο κεφάλαιο αυτό περιγράφεται πρώτα ο αντίλαλος της πτώσεως της νοητής Βαβυλώνας στον ουρανό. Έπειτα ακολουθεί η ένδοξη παρουσία του Χριστού, η οποία δεν πρέπει να συγχαίεται με αυτή που θα συμβεί στη συντέλεια των αιώνων και την παγκόσμια κρίση. Πρόκειται για μία αόρατη, έκτακτη και δραστική επέμβαση του Ιησού Χριστού, με την οποία κατανικάται οριστικά η αντίθεη δύναμη του Αντιχρίστου και εξασφαλίζεται η θριαμβευτική επικράτηση του Ευαγγελίου και ο πραγματικός εκχριστιανισμός του κόσμου, καθώς και ο θρίαμβος του έργου του Χριστού για μεγάλη περίοδο ετών. Ο αντίλαλος της πτώσεως της νοητής Βαβυλώνας στον ουρανό. Ύστερα από αυτά άκουσα στον ουρανό κάτι σαν δυνατή φωνή πλήθους λαού, τη φωνή των αγγέλων και των αγίων που βρίσκονται στον ουρανό, οι οποίοι έλεγαν «Αλληλούια, ενείτε το Θεό. Η σωτηρία και η δόξα και η δύναμη ανήκει στο Θεό μας. Διότι είναι σωστές και δίκαιες οι αποφάσεις και οι κρίσεις Του. Έκρινε και καταδίκασε την πόρνη τη μεγάλη, την νοητή Βαβυλώνα, που διεύθυρε τη γη με την ειδωλολατρία της και την εξαχρίωσή της. Την τιμώρησε ο Θεός για το αίμα των δούλων του που χύθηκε από το χέρι της. Και για δεύτερη φορά είπαν «Αλληλούια». Και ο καπνός της πυρκαγιάς της ανεβαίνει στους αιώνες των αιώνων, διότι η καταστροφή της είναι οριστική και αιώνια. Τότε οι 24 πρεσβύτεροι και τα 4 λειτουργικά πνεύματα έπεσαν κάτω και προσκύνησαν το Θεό που κάθεται πάνω στο θρόνο, λέγοντας «Αμήν, αλληλούια». Δηλαδή, ναι, αληθινά, ενείτε το Θεό. Και μια αγγελική φωνή ακούστηκε από το θρόνο που έλεγε «Ενείτε τον Θεό μας όλοι οι δούλοι Του, όσοι τον σέβεστε, οι μικροί και οι μεγάλοι». Και άκουσα ένα δυνατό βουητό, σαν φωνή πολυάριθμου λαού και σαν βοή νερών πολλών που πέφτουν από ψηλά και σαν μπουμπονιτό από δυνατές βροντές που έλεγαν «Αλληλούια, διότι βασίλευσε ο Κύριος ο Θεός μας, ο Παντοκράτορ». Ας γεμίσουμε χαρά, εφροσύνη και αγαλίαση και ας δώσουμε τη δόξα σε Αυτόν. Διότι ήλθε η ώρα για το γάμο του Αρνίου, του πνευματικού και ουράνιου και αιώνιου νυμφίου Ιησού Χριστού. Και η γυναίκα του, η πνευματική νύμφη Εκκλησία, στολίστηκε και ετοιμάστηκε. Και της δόθηκε από το Θεό να ντυθεί λαμπρή και καθαρή λινή κυτρινοπή στολή, που συμβολίζει τη βασιλική της χάρη και αγιότητα. Διότι η λαμπρή λινή κυτρινοπή στολή συμβολίζει τις αρετές των Αγίων της θριαμβεύουσας Εκκλησίας, της Νέας Ιερουσαλήμ, της αιώνιας νύμφης του Χριστού. Μου είπε τότε ο άγγελος, γράψε. Είναι μακάριοι όσοι είναι καλεσμένοι στο δείπνο του γάμου του αρνίου, διότι θα μετέχουν στην αιώνια χαρά και μακαριότητα. Και μου είπε, αυτά τα λόγια είναι αληθινά. Είναι λόγια του Θεού. Αυτά βεβαιώνουν τη μακαριότητα των πιστών, η οποία οφείλεται στην ένωσή τους με τον Χριστό. Εγώ τότε έπεσα μπροστά στα πόδια του Αγγέλου για να τον προσκυνήσω. Εκείνος όμως μου είπε, «Πρόσεχε, μην το κάνεις αυτό και μην με προσκυνήσεις. Είμαι κι εγώ δούλος σαν εσένα και ένας από τους αδερφούς σου που κρατούν την ομολογία και τη μαρτυρία της πίστεώς τους στον Ιησού Χριστό. Τον Θεό προσκύνησε. Εάν πάλι θέλησες να με προσκυνήσεις επειδή σου προλέγω τα μέλλοντα, μάθε ότι η ομολογία και η μαρτυρία της πίστεως προς τον Ιησού Χριστό, αυτή χορηγεί το προφητικό πνεύμα». Η δραστική επέμβαση του Ιησού Χριστού. Είδα τότε τον ουρανό ανοιγμένο και να ένα άσπρο άλογο. Και ο καβαλάρης που καθόταν πάνω σε αυτό ονομαζόταν πιστός, παρένθεση, άξιος κάθε εμπιστοσύνης κριτής, κλείνει παρένθεση. Και αληθινός, γνήσιος Υιός του Θεού. Και κρίνει με δικαιοσύνη και πολεμά νικηφόρα και θριαμβευτικά. Τα μάτια του είναι σαν τη φλόγα της φωτιάς, αφού τίποτε δεν του διαφεύγει και δεν του μένει σκοτεινό. Και πάνω στο κεφάλι του φορά πολλά βασιλικά στέμματα, διότι αυτός είναι ο βασιλεύς όλων των βασιλέων. Και έχει γραμμένα πολλά ονόματα. Έχει και ένα όνομα γραμμένο, το οποίο όμως κανένας άλλος δεν το γνωρίζει κατά βάθος εκτός από αυτόν, διότι η φύση και η ουσία του είναι ακατάληπτη. Ήταν ντυμένος με στολή βαμμένη στο αίμα, διότι έχησε το αίμα του για τη σωτηρία των ανθρώπων και για τη θυσία του αυτή ανυψώθηκε στον ουρανό και στη γη ως αιώνιος νικητής. Και το όνομά του έχει δοθεί πριν από όλους τους αιώνες. Το όνομά του αυτό είναι ο Λόγος του Θεού. Τον ακολουθούσαν πάνω σε άσπρα άλογα τα αγγελικά και επουράνια στρατεύματά του. Και ήταν όλοι ντυμένοι με λινές κυτρινοπές στολές, καθαρές και στραφτερές. Από το στόμα του βγαίνει ο λόγος της αλήθειας, που είναι σαν ρομφαία κοφτερή και από τα δύο μέρη, για να πατάξει με αυτό το πνευματικό όπλο τα έθνη. Αυτός, που ως Θεός έχει ακαταγόνιστη δύναμη, θα ποιμάνει τους λαούς των εθνών με σιδερένιο ραβδί. Αυτός πατάει στο πατητήρι, από το οποίο βγαίνει σαν δυνατό και μεθυστικό κρασί η οργή του Θεού του Παντοκράτορος και διαχειρίζεται την τιμωρητική εξουσία και δύναμη του πατέρα του. Πάνω στη στολή του και στο σημείο που η στολή αυτή σκεπάζει το μυρό του, έχει γραμμένο το όνομα «Βασιλεύς Βασιλέων και Κύριος Κυρίων». Κι είδα έναν άγγελο να στέκεται στον ήλιο. Η στάση του αυτή συμβόλιζε τη θεία του λαμπρότητα και το μέγιστο ύψος στο οποίο είχε πετάξει. Αυτός κράυγασε με δυνατή φωνή και είπε σε όλα τα άγρια και αρπακτικά πουλιά που πετούν στη μέση του ουρανού. «Ελάτε, μαζευτείτε στο μεγάλο τραπέζι που σας ετοιμάζει η οργή του Θεού για να φάτε σάρκες βασιλέων και σάρκες στρατηγών και σάρκες ισχυρών και σάρκες αλόγων και τις σάρκες των καβαλάριδων που κάθονται πάνω σε αυτά και τις σάρκες όλων των υπηκών του Αντιχρίστου και των ελεύθερων και των δούλων και των μικρών και των μεγάλων». Είδα τότε το θηρίο και τους βασιλείς της γης και τα στρατεύματά τους να έχουν μαζευτεί για να κάνουν τον πόλεμο εναντίον του Μεσσία, ο οποίος κάθεται πάνω στο άσπρο άλογο και εναντίον του ουρανίου στρατεύματός του. Και το θηρίο, δηλαδή ο Αντίχριστος, πιάστηκε εχμάλωτος και μαζί με αυτόν και ο ψευδοπροφήτης που έκανε τα αγυρτικά θαύματα μπροστά του. Με αυτά εξαπάτησε και πλάνησε όσους δέχθηκαν την ανεξάλειπτη σφραγίδα του θηρίου και όσους προσκυνούν το είδωλο και την εικόνα του. Και οι δύο ρίχθηκαν ζωντανοί μέσα στη λίμνη της φωτιάς που καίγεται με θιάφη. Οι υπόλοιποι θανατώθηκαν με τη ρομφαία του Μεσσία που κάθεται πάνω στο άλογο. Και η ρομφαία του αυτή έβγαινε από το στόμα του. Και όλα τα άγρια και αρπακτικά πουλιά χόρτασαν από τις άρκες των πτωμάτων τους. Το όπλο λοιπόν του νικητή είναι πνευματικό, είναι ο λόγος της αλήθειας που βγαίνει από το στόμα του. Πνευματικός Κύριος είναι και όλεθρος των αντιπάλων του, χωρίς να αποκλείεται και η μεταξύ τους σφαγή σε αισθητούς πολέμους και η εξολόθρευση πολλών. Κεφάλαιο 20. Μετά την οριστική νίκη του Χριστού εναντίον του Αντιχρίστου και του ψευδοπροφήτου, ακολουθεί η χιλιετής βασιλεία του, η οποία παρεμβάλλεται μεταξύ της συντριβής του Αντιχρίστου και της συντέλειας των αιώνων. Αυτή θα επισφραγιστεί με τη Δευτέρα Παρουσία, την Παγκόσμια Κρίση και την Ανακαίνιση του Σύμπαντος. Η χιλιετής βασιλεία πρέπει να νοηθεί πνευματικώς. Ο αριθμός χίλια έτη είναι σχηματικός και δεν πρέπει να εκλαμβάνεται κατά γράμμα, αλλά σημαίνει πολύ μεγάλη χρονική περίοδο. Η βασιλεία του Χριστού πραγματοποιείται με την επικράτηση και καρποφορία του Ευαγγελίου στην ανθρωπότητα, με τον πραγματικό εκχριστιανισμό της πλειονότητας του κόσμου και την ανάπτυξη αληθινού χριστιανικού πολιτισμού μεταξύ αλλεπάλληλων και πολυπληθών γενεών. Και η Ανάσταση όσων δεν προσκύνησαν το θηρίο πρέπει να εκλειφθεί ως αναβίωσή τους στην ευλαβική ανάμνηση και τιμή εκ μέρους της στρατευωμένης Εκκλησίας, που αποτελείται ήδη από το μεγαλύτερο μέρος της ανθρωπότητος. Τώρα αγνοείται και παρασιωπάται από τους περισσότερους ανθρώπους ο ηρωισμός των μαρτύρων της πίστεως και στη μνήμη των ανθρώπων μένουν περισσότερο οι μάρτυρες της επιστήμης και οι εθνομάρτυρες. Τότε όμως τα πρόσωπα των μαρτύρων της πίστεως θα καταγλαϊσθούν με αιώνιο φωτοστέφανο μπροστά στα μάτια όλων. Θα αναβιώσουν επιπλέον αυτοί και στο πλήθος των ομολογητών της εκχριστιανισμένης ανθρωπότητος, οι οποίοι θα είναι μεγαλόστομοι όπως εκείνοι και θα εμπνέονται από το ίδιο πνεύμα της αφοσιώσεως και της αυταπαρνήσεως. Δεν θα κατασφάζονται βέβαια όπως οι μάρτυρες, αλλά θα μαρτυρούν εξίσου με εκείνους στην ομολογία της αληθινής πίστεως. Στην ειρηνική αυτή καρποφορία του Ευαγγελίου, επόμενο είναι το αγωνιστικό πνεύμα να υποστεί κάποια χαλάρωση. Άλλωστε, κατά τη μεγάλη αυτή ειρηνική περίοδο, το Ευαγγέλιο θα αποδώσει μεν πλήρης τους καρπούς του, θα παραμείνουν όμως και έθνη πάνω στα οποία η χριστιανική επίδραση δεν θα είναι ριζική και βαθιά. Θα σημειωθεί απλώς σε αυτή την περίοδο, σε μεγάλο και πρωτοφανή βαθμό, ό,τι παρατηρείται και τώρα σε εκείνες τις περιόδους που μεσολαβούν μεταξύ σφοδρών συγκρούσεων και πολέμων, οι οποίοι εξεικονίζουν την τελική και τελευταία σύγκρουση. Μετά από τέτοιους πολέμους, συντελείται συνήθως κάποια στροφή και επιστροφή των δοκιμαζόμενων λαών προς το Θεό. Από εδώ και πέρα πραγματοποιείται η νέα και τελευταία απόπειρα του Σατανά εναντίον των πιστών, μετά την οποία θα ακολουθήσει η τελική κρίση του κόσμου. Ακολουθεί παραπομπή στην τελευταία πρόταση. Το δυσεπίλητο πρόβλημα γύρω από τη χιλιετή βασιλεία ερμηνεύεται διαφορετικά από άλλους πατέρες και εκκλησιαστικούς συγγραφείς. Σύμφωνα με αυτούς, με τη φράση «χίλια έτη» εννοείται ο χρόνος, η μακρά περίοδος από την ενανθρώπιση του Σωτήρος Χριστού μέχρι την εμφάνιση του Αντιχρίστου. Επίσης, διαφορετικά ερμηνεύεται και η Ανάσταση όσων δεν προσκύνησαν το θηρίο και όχι ως αναβίωση στην ευλαβική ανάμνηση και τιμή εκ μέρους της στρατευωμένης Εκκλησίας. Βλέπε νη πι Βασιλιάδη, Αποκάλυψης του Ιωάννου, εισαγωγή 20ου κεφαλαίου. Τέλος παραπομπής. Η χιλιετής βασιλεία. Και είδα έναν άγγελο να κατεβαίνει από τον ουρανό. Αυτός κρατούσε το κλειδί της αβύσσου του Άδη και είχε μια μεγάλη αλυσίδα ριγμένη πάνω στο χέρι του. Και συνέλαβε τον δράκοντα, το φίδι το αρχαίο που είχε εξαπατήσει τους πρωτοπλάστους. Αυτός είναι διάβολος που συκοφαντεί και διαβάλλει το Θεό και το έργο του. Είναι ο Σατανάς, ο αρχηγός των πονηρών πνευμάτων που παρασύρει στην πλάνη την οικουμένη. Και τον έδεσε για 1000 χρόνια, δηλαδή για μια μεγάλη χρονική περίοδο, κατά την οποία το Ευαγγέλιο θα θριαμβεύσει και θα αποδώσει τους καρπούς του. Και τον έριξε στην Άβυσσο, στο σκοτεινό βάθος του Άδη. Την έκλεισε και τη σφράγισε από πάνω του και ασφάλισε καλά τη φυλάκισή του, για να μην πλανήσει πια τα έθνη, ώσπου να συμπληρωθούν τα χρόνια της μεγάλης περίοδου που συμβολίζουν τα 1000 έτη. Ύστερα από αυτά, σύμφωνα με το σχέδιο του Θεού, πρέπει να λυθεί πάλι για ένα μικρό χρονικό διάστημα. Ύστερα είδα θρόνους και πάνω σε αυτούς κάθισαν οι Απόστολοι και οι Άγιοι, στους οποίους δόθηκε από το Θεό η δικαστική και η βασιλική εξουσία. Είδα και τις ψυχές αυτών που σφαγιάστηκαν με τσεκούρια και άλλα βασανιστικά όργανα για τη μαρτυρία και την ομολογία της πίστεως του Ιησού και για το Λόγο του Θεού. αυτοί δεν προσκύνησαν το θηρίο ούτε το ειδωλό του και δεν δέχθηκαν τη χαραγμένη και ανεξάλειπτη σφραγίδα του πάνω στο μέτωπό τους και πάνω στο χέρι τους. Και έζησαν και βασίλευσαν μαζί με τον Χριστό κατά την περίοδο που συμβολίζεται από τα 1000 έτη. Όπως ο Χριστός αναγνωρίστηκε βασιλεύς και δοξάστηκε από όσους κατοικούν στη γη την περίοδο αυτή, έτσι θα ξαναζήσουν στις καρδιές όλων και θα δοξαστούν και οι μάρτυρες αυτοί. Οι υπόλοιποι από τους νεκρούς που πρωτήτερα θαυμάζονταν και το όνομά τους απαθανιζόταν από τους ανθρώπους του κόσμου, λησμονήθηκαν ολοκληρωτικά και δεν έζησαν στην ανάμνηση κανενός, ώσπου συμπληρώθηκε η περίοδος που συμβολίζεται από τα 1000 έτη. Αυτή είναι η πρώτη αποκατάσταση της μνήμης των ηρώων αυτών και η πρώτη ανάστασή τους. Μακάριοι και Άγιοι είναι εκείνοι που θα πάρουν μέρος στην πρώτη ανάσταση. Επάνω τους δεν έχει εξουσία ο δεύτερος θάνατος, που προέρχεται από τον πλήρη χωρισμό του ανθρώπου από τον Θεό. Αλλά θα είναι ιερείς αφιερωμένοι στο Θεό και στον Ιησού Χριστό. Και θα δοξαστούν και θα βασιλεύσουν μαζί με τον Χριστό κατά την περίοδο που συμβολίζεται από τα 1000 έτη. Διότι όπως ο Χριστός θα δοξάζεται με βασιλικές τιμές από τους ανθρώπους της γης, έτσι θα τιμώνται και αυτοί. Η απελευθέρωση αλλά και η συντριβή του Σατανά. Και όταν συμπληρωθεί η μεγάλη περίοδος που συμβολίζεται από τα 1000 έτη, θα λυθεί ο Σατανάς από τη φυλακή του και θα βγει για να πλανήσει τα έθνη που στο μεταξύ υπέστησαν κάποια χαλάρωση στη χριστιανική ζωή και βρίσκονται στις 4 γωνίες της γης, απομακρυσμένοι από τους ζηλωτές και τους αφοσιωμένους πιστούς που είναι μαζεμένοι στο κέντρο της γης. Αυτοί προεικονίζονταν από τον βασιλιά που αναφέρει ο Ιεζεκιήλ, τον Γόγ και τον λαό που ονομαζόταν Μαγόγ. Αυτούς θα βγει ο Σατανάς να μαζέψει για να πολεμήσουν εναντίον του Χριστού και ο αριθμός τους θα είναι σαν την άμμο της θάλασσας. Και ξεχύθηκαν τα έθνη αυτά σε όλη την επιφάνεια της γης και περικύκλωσαν το στράτευμα των Αγίων και την αγαπημένη πόλη, δηλαδή την στρατευωμένη εκκλησία. Κατέβηκε όμως φωτιά από τον ουρανό και τους εξολόθρευσε. Και ο διάβολος που τους παραπλανούσε ρίχθηκε στη λίμνη της φωτιάς και του θιαφιού, όπου ρίχθηκαν και το θηρίο και ο ψευδοπροφήτης. Και θα βασανιστούν εκεί μέρα και νύχτα στους αιώνες των αιώνων. Η τελική κρίση του κόσμου. Τώρα ακολουθεί η τελική κρίση του κόσμου. Είδα λοιπόν ένα μεγάλο λευκό θρόνο. Αυτό συμβολίζει με το μέγεθος και το χρώμα του, το μεγαλείο και την απαστράπτουσα καθαρότητα του Θεού. Είδα και εκείνον που καθόταν πάνω σε αυτόν. Τότε έφυγε από μπροστά του και εξαφανίστηκε από το πρόσωπό του το φθαρτό σχήμα και η μορφή της γης και των ουράνιων σωμάτων. Και δεν βρέθηκε τόπος γι' αυτά. Διότι νέους ουρανούς και νέα γη περιμένουμε μετά την τελική κρίση. Κι είδα τους νεκρούς να στέκονται μπροστά στο θρόνο, τους μεγάλους και τους μικρούς, όλους εκείνους που πέθαναν από τότε που εμφανίστηκε ο άνθρωπος πάνω στη γη. Και ανοίχθηκαν βιβλία που κατέγραφαν τις πράξεις τους για να κριθούν σύμφωνα με αυτές. Ύστερα ανοίχθηκε και ένα άλλο βιβλίο, το βιβλίο της ζωής, που περιέχει τα ονόματα των προορισμένων για την αιώνια ζωή. Και κρίθηκαν οι νεκροί ανάλογα με τα έργα τους, που ήταν γραμμένα μέσα στα βιβλία αυτά από τότε που υπήρχαν άνθρωποι. Και η θάλασσα παρέδωσε τα σώματα των νεκρών που πνίγηκαν σε αυτήν από τότε που υπήρχαν άνθρωποι. Και ο θάνατος και ο Άδης παρέδωσαν όλους τους νεκρούς που είχαν πεθάνει από την αρχή του κόσμου και φυλάγονταν δέσμοι στον κοινό τόπο του Άδη. Και ο καθένας κρίθηκε σύμφωνα με τα έργα του. Τότε ο θάνατος και ο Άδης ρίχθηκαν στη λίμνη της φωτιάς. Αυτό σημαίνει ότι καταργήθηκε πλέον για πάντα ο θάνατος και ο Άδης. Η λίμνη της φωτιάς είναι η αιώνια κόλαση. Ο δεύτερος θάνατος, ο αιώνιος χωρισμός από το Θεό. Αυτός ο χωρισμός δημιουργεί αιώνια κόλαση και δυστυχία σε όσους καταδικάζονται να ζουν στον τόπο αυτό. Και όποιος δεν βρέθηκε γραμμένος στο βιβλίο της ζωής, ρίχθηκε και αυτός στη λίμνη της φωτιάς. Διάβασε η μέρη πάντου.
Η συνέχεια σε επόμενο τεύχος.